kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wita ta qabe de jumaatat galgala ke sa alama walakka jil kada ga sa sadit meter bandi dibdemilama dibdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kada barsu saganta fa noromo amma jil qaba aggeffato ta kenya jallatamo fagof dio da radio marsa internet satellite nail satin akasmas facebook idan saganta kenya do fayir tambartinu nagan kenya bakka wonjir talit sinada kabakka molten witata guran dalatokku barakumala mabdigdami tokku akalakof ethiopia timmo amajidig demission barakumala mabkuda sadi arru waggator batami saglaffa sagalen america radio dan tansa satijalkabe odun vioe waggator batami sagala ratam sasamesun afan germani tin ture ittanse afan vioe ni tin tansase afan inglizi ture yero amma afanin afurtami torban daggeffato ta sa dunya gutu rejiran miliona ibala maf miliona sadde tamaf tamsasa sagala amerikatin bagayana dalatake waggator batami sagala fage sejenna kesu mesan kesana ran nemodanditi namota addacho bujawar ma marfarra tirmachu ufatakello ufatani demani policing sinsinne hide ture hundayu manni murti sadarka dura kalidata galakise jira dargaggon kuma kudani oltan tajajila tolol tumma biyale saf university wan kuda sagal ke satti lenji fuda tajiru da minister nagenya ethiopia imam mate immigration president biden dalchises gafif david jalkamni aratumura kannenif kabrodaf agat mura saganta genya tun walin turajen dagge fato ta genya producer in tamsa sarra dan brown tamsa internet media wasumba ka kinde situ mutigist gameti oduf gartu yubetan sindabar
akamotan agge fato ta genya odun galgal kanaf qamnu kuno tokumma motu motat commissioner re olanon imbaqatto ta filippo grandi da wanna san ethiopia ralchisun haratu ta oduf ifsakennuf jiran commissionichi olanan kun mora baqatto ta bakka baqattonne ertra ke sakbatan da wotaniru ministrit nagenya ethiopia mufriat kamilif minister deetan ministry imma ala ambassador redwan husseinille isan walin turan mr grandin itana mumbiche minister of minister imma ala demeqa mekunnin walinille mariatan ijiru commissionerichi gar ethiopia timalu sanidu ajjecha ukam sanibutu baqattonne ertra ድርቅሲ ፈማኒ ገረድ ፈንት ዴቪ ፈሙካጀል ወከስመስ ኢታመርጋናማ ያድሶተ አንላልጭሴ ያዶ ቀበን ኢፍሰኒ ጅራንጀቹን አድስ ቸኩል ገባሴራ ካንቶ አናጀለ ኦለን ሆገኖን ቲፒኤልኤፍ አጀጆን ወራና ሳረት ቴሮዲዮ ሂመናን ከነረት በናሙተው እታና አባላንጋን ኢትዮጵያ ፈቃደ ጸጋ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ኢፍሰኒሩ ኦገኖን ቲፒኤልኤፍ ፈንጋማ ቴሮለ ማመናሙርቲ ትከዲያተን ይወተው ማንምርቲ ኦላናን ፌደራላ ፖሊሲ ዳፊሮ ቆራና ጉያ ቁዳፍሪ ኤኤምኤ ጅራ ፈቃደነ ከጀጠንት ፖሊሲን ጉዮተት ደበላ ቆራናፍ ከንጋፈን ተው ኢፍሰኒ ማናለንሱን ሀሌላ ዋልታ አጀጃ ገመካባር ሰዳሳ አፉር በረኩማለ ማብድግ ደመራ ወተመ ደበለታ ጀጠን ከነን ፍጥን ሰማይ ካድራ ከሳ አርከቀቡ ጀጠመን ሸከመን ለሞተ ኢበላ ማፍቱርባተሚ ሰገል ከሳ ሶዶሚ ጃአለቱ አናጀለ ኦሉ ሳኒፍ ከነን ሀፋን አከበቀታ ፈካታኒ ሱዳን ከሰዳታኒ ከጅራንተው ኢፍሰኒ ሩጀቹዳን መለስካቸው ማገባሴራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ናኑንጄ ቀማን ራፈማ ጅርቱ ትግራይ አለጋሪት ዴቢ ኡሴ ወጀቱ ተብልጂን ሰባይደኒፍ ኡንፋዳን ሂሙሳኒ ቤከመጅራ ገሩ ከነን ኢጃነርገን ሃራን አከጀደኒት ለሚወናኑ ትግራይ ከነን ሱዳን ጉተማን መነን ረሳሳን አሃማን ከሳፍ ናኑ ለገንዴም ባድያ በላ ዳፎን ሎለ ሰና ማር አከታይ ፈንቅንኛታ ሀገም ይጅራቹን እንበከምነ ከሰዳተን ይጅራቹ ዱበቱ መልቲን ወለርገን አዳንጭቴ ይጅራቹ ጅራቱን ይሃለገ መሲ ብልብላን ዱበቹ ከሰዳተን ይወተው ጋዝጤሶኒ ጋመስ አከንሴን ኡጉራመን ይጅራን ከነን ኩማለ ኮአመንስ አከዱ አንቱ ትልማማማ ኢታና ሙሚች ሚኒስቴር አትዮጵያ ደመቀ መኮንንኒ ፈዋይሎን ንሳኒ ኦጂ ዋልታ አትላንቲክ ካውንስል ከነዮን ረተርገመኒን ቆጣይ ረት አርገሙን ኢፍሰከነኒሩ ናኑ ትግራይ ከሳ ኡመን ሚሊዮን ተቆፍቱ ቃሻ ተደማሪፍ ገርጋር ስናሞማ ከነቀበዮተው በቀጥቶ ቢየውላ ራታን ሃልሳን እትቀበመኒ ጅራን ጋሪ አከንታይኒ ላልጭሴ መናለ ኪችባፍ ከከኡምሰ ሲያሳ ቀበኒ ላልጭሴ ገዱ ሳኒ ሰባይማን ሞቱማ ገባሴ ጅራ ወጀቶን ቡልጂን ሰባይደንለ ወልገይ ሰንህርማቹን ኢፍሰሜራ በቀጥቶ ንሱን ሎልቶተ ኤርትራ ራፉን kanneen humnoota mootummaa waliin humnoota Tigraay irratti duulaniin kan irratti fuulleeffatame yoo ta'u, bulchiinsi Baayden dhiibbaa irra kaa'uudhaan saamichi humnaan gudeeddii fi akkawwan kabiroo tuquudhaan Eertiraan battala gamas dhiistee akka baatu yaadachiisee jira jedha ibsichi. Bulchiinsi haaraan muudame kan Tigraay uummata miliyoona 4.5 yookaan uummanni naannoo sanaa guutummaan ta'u gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa akka barbaadu ta'uu ibsee hangi tokko beelaan du'u jalqabuun illee gabaasamee jira. Paartiin biyya bulchu kan naannoo Tigraay duraanii dura dhaabbannaa jiru itti fufuuf cicha qabaachuusaa sagaleen waraabamee dhiyaate kan hoogganaa naannoo sanaa duraaniif humnoonni mootummaaf michoonni isaa humnaan gudeeddiif saamicha raawwatan jedhuun himate dhagahamee jira. Yaadi Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliin dhiyaate jedhame kun erga jalqaba baatee muddee qabee sabaa himaa irratti ennaa dhagahamu isa jalqabaa ta'uusaati. Sagaleen waraabame kun fuula feesbuukii paartii biyya bulchu kan naannoo Tigraay duraanii kan TPLF itti hidhata qabu irratti maxxanfame. Mootummaan federaalaa yeroodhaaf olaantummaa waraanaa qaba ka jedhu waraabbiin sagalee sun dararaa kan akka humnaan gudeeddiif saamichaa raawwatamuusaa himatee jira. Reuters amanamummaa sagalee waraabame yookaan guyyaasaa mirkaneessine. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Biillanee Siyyum yaada akka kennaniif gaafatamanii an yaada fuula feesbuukii garee akkamtootaa irratti dhiyaate laalchisee dubbachuu hin danda'u jedhan. TPLF deeggartoonni isaanii alaa baatii sadaasaa jalqabanii yakkawwan suukanneessaa ofii isaanii raawwatan kan fixiinsa sanyiin isaan gaafachiisu haguuguuf yaalii godhu jechuudhaan biyyoonni alaaf sabaa himaaleen kanneen kana akka saaxilan gaafannaa jedhan. Dilbata darbe sabaa himaa mootummaa akka gabaasetti hookkara dubartoota Tigraay irratti oofame yaaddoo jedhu laalchise qorannaan akka geggeeffamuuf garee tokko hundeessuusaa ibseera. Ministeerri dhimma dubartootaa ijoolleef dargaggootaa Fiilsaan Abdullaahii mootummaan dararaa saala irratti hundaa'e kamiifuu obsa akka hin qabaanne dubbatanii jiran. Kaleellaa Dilbata Kaleessaa hoteela Maqdishoo irratti raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 15 ga'uusaaf yoo xiqqaate namoonni 20 ta'an madaa'uu isaanii dubbiimaan poolisiif aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii beeksisanii jiru. Kanneen du'an leellistoota haleellaa raawwatan 4 namoota 11 kabiroo ta'uu aangawoonni nageegumsaa ibsaniiru. Haleellaa sanaaf garee Al-Shabaabtutti gaafatamu fudhate. Jeneraalaaf gadamoojjii waraanaa duraanii kan ta'an Mohaammad Nuur Galaaliif namoonni cidha isaanii booda bashannana irra turan illee kanneen du'an keessaati. Kanneen cidha isaanii raawwatan sun biyya alaatii kan dhufan yoo ta'u hoteela sana keessa boqotanii turan. Reef isaaniis ganama barii naannoo sa'a 9 kutaa hoteela Afriika keessaa argamu eessumni dubartii ajjeefamte Faaraa Abdurrahmaan ibsaniiru. Haleellaan sun hoteela beekamaa Maqdishoo Afriik jedhu irratti kan raawwate yoo ta'u boombiin konkolaataa irraa erga dhoyee booda hidhattoonni Al-Shabaab kanneen yuunifoormii waraana Somaaliyaa uffatan biilsa sana weeraran. Kanneen haleellaa raawwatan keessaa 3 dhukaasa banameen yoo du'an tokko immoo boombii ofitti dhoosuusaa kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif ibsaniiru.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota dhaddacha Obbo Jawaar Mohaammed faarratti hirmaachuudhaaf uffata keelloo uffatanii deemanii poolisiin Finfinnee hidhee ture hundayyuu manni murtii sadarkaa duraa kan lidataa gallakkisee jira. Namoonni kunniin kan gadhiifaman wabiin akka ta'es odeeffamee jira. Namoota hidhaa sana turanii gallakkisaman keessaa Masarat Dhaabaa Kennaa Muktaar Jamaal dubbisee jira. Haala itti qabaman ibsuun eegalti.
Poolisii federaalaa fi poolisiin Finfinnee baay'inaan naannoo sanaa dursanii gahaniiti jiranii. Sababa sanaan nu arginaan maaf dhuftanii sadiimtu jedhanii gara dhaddachaati har'a Jawaarfaatu dhiyaataa sana hordofuuf deemna jennee seeranittiin hin danda'amu dhorkamee jira. Garuu duwwaatti deebi'aan hin jedhani. Maaliif jennee gaafannaan hin danda'amu dhorkameera ajaja darbee akka fakkaatutti jechaadha. Kanaaf tole jennee deebinee gaafa deebinee meetira 500 wayii imallee ijoollee dhufanis itti himuu qabna jennee dhaabbannee mari'annu. Bakkuma sanatti namoota siviilii uffataniin namoota poolisiin fakkaanneen marfamnee addatti nama 3 qabanii gara waajjira poolisiitti nu geessanii jechaadha.
Wanti addaa isin irratti xiyyeeffannaa akka taasisan taasise maaltu ture? Maaliin adda baasanii jennaaniin isin dubbisan yookaan ammoo isin qaban?
ega tokofa ufanin ufanne sun ufata kello ture oromo kello movement challenge jechu tin hashtag wangara gara qopesine ummani sanatti makame akka qabso sana karana gahatin ufata sana qofa ufachutin adanno wonoto mulisin akka sana ufatane kitargamanif wamchatu odarbe fijechara konisimo kello movement yokin sochi kello oromo genetika moggaf ni
warraqsa kello oromo jedu kuni mal jechu da mal itigallisa kayon ufanni kello kun ufatame
tega kayon isa to kofa anamoni hidaman kun gara manamurti tiro de bi ani ufata kello ufatani dikan de bi ani ufatni sunimo warra himatamani himatara jira wante isan de garu fisi wajin jira nutis isin wajin hidamne jira yaani kisan yaada kenya jenne uffata wasana uffachu qofala isa gal misasa duma kan jennus himatamtoonni siyaasa murtii atantama argatani akkaman hidhaati bahan akka biyyaatti immoo akka waliin jiraannuuf akka ceenuuf dagaleessa kan ta'e mariiwwan siyaasaa akka gaggeeffamuuf dhiibbaa taasisuuf qeerroo oromoo biyya keessa jiruun kan jalqabame jechaadha.
Akka dhaabaatti moo jaarmayaa wayiiti moo namoota dhuunfaati moo eenyufaadhaan warraaqsa kelloo oromoo kana sochoosan yookaan ammoo qindeessan waamicha dhiyeessan?
Egaa kun jaarmiyaas dhaabas wanta qindaa'ee deemus otoo hin taane yaadichi yaada fudhatamaa argateeti yaada sana jalqaba anaa fi maatiiwwan obboleeyyan Jawaar qofatu uffatee achitti argame guyyaa duraa uffannee dhufnu mee akkasitti isaan bira haa dhaabbannu jedhee yaada kanatu kaase dhaddacha sadaffaarratti immoo hirmaachuuf gaafa jennu namoonni 1000 lakkaa'aman uffatanii dhufanii iddoowwan garaagaraatti hidhamanii jechaadha.
Isin immoo erga dhimma kanaan wal qabateetiniin mana murtii lidataa irraa qabamtanii booda eessa isin geessan maal fa'atu ta'e?
Waajjira poolisii Baalchaa jedhamutti kan nu geessanii naannoo dhuma sanatti kan argamu. Maaliif uffattanii yaada jedhuudha kan kaasanii akka nama yakka hojjateetti lafa nu teessisee akkaataa nuti suuraan nu kaasaa viidiyoo nu waraabeetu ture. Namoota gara 90 taana ture jalqaba dhumarratti adda baasanii namoota galgala sana warri gadhiisanis jiranii. Dhawaatuma dhawaataan bariisaas namoota irraa gadhiisanii dhumarratti namoota 10 hambisanii jechaadha.
Egas immoo mana murtiillee isin fidanii turan manni murtii maal isiniin jedhe poolisiin hoo maal jedhe mana murtiitti isin himate?
Manni murtii maaliif qabaman jalqabumaa jennaan kan uffachuu isaaniitiin jeequmsi naannoo sanatti uumame jira. Otuma jeequmsi iyyuu uumame immoo poolisiin naannoo sanaa jira. Kanaaf wanti balleessan jira sababa kana uffatanii wanti bade jira jennaan lakkiin jiru jedhani nu arrabsanii jedhanii haalli itti walumaa galatti nu himatan ture jalqabarratti illee an himataa turanii nu arrabsi jedhani. Dhumarratti kun waan isaan himachiisu hin jiru wanta biraa yoo qabaatan dhiyeeffachuu dandeessu jennaan tole kabajamoo mana murtii guyyaan dabalataa 14 nuufaa kennamu jedhee poolisiin gaafate manni murtiis lakkii guyyaa 14 kan gaafatu miti qabamuun isaaniitu sirrii miti guyyaa boruutti qulqulleessaati. Nu dhiyeessaa jechuutiin sa'aatii 4 irratti nu beellame haaluma sanaan sa'aatii sanatti argamne homaa otoo nuun gaafatiin mirgi wabii keenyaa akka eegamu jedhanii murteessanii jechaadha. Wabii qarshii 777 nama tokko garuu inni qarshii 1000 akka bahuuf haala sanaan abukaatoon keenya kadir bulloo dhaabbachuutiin haala sana sirna sanaa guyyaa sanatti nu gaggeessa jechaadha.
Amma namoota sababa uffata keellootiin mana murtii lidataa irraa qabaman hunduu gadi lakkifamanii jiran jechuudha?
Hundi keenya baaneetti jirra sa'aatuma wal fakkaataatti baane.
Baay'ee ulfaadhu galatoomii Masarat Dhaabaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffanna.
Ayyees nis galatooma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjisama akka jiran ministeerri nageenyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministerichatti daayirektara waliigalaa ijaarsa nagaa kataan aadde Asmaa Raadii akka jedhanitti sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa irratti qaqqiyyaafate qofatu hin taane dargaggoota leenjii kan irratti hirmaataniif ka waraqaa ragaa biyyoolessaa kennuu fi haala hojiis mijeessuuf ta'uu dubbatan. Dargaggoonni yuunivarsiitii Amboo keessatti leenjii tola ooltummaa kanatti hirmaatan agi tokko leenjichi akkoo fi hojii barbaaddatanii argatanillee kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Linji tajaajila tola ooltummaa biyyaa Alissaa kana irratti dargaggoota 10,000 ol ta'antu naannolee Itoophiyaa garaa garaa irraa walitti bobba'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedhan daayirektarri jeneraalaa ministeerri nageenyaa Itoophiyaa aadde Asmaaradii.
Yabagu fuqaad siraa dasubas lamattawaq.
Hojiin tola ooltummaa wal baruudhaaf of ijaaruudhaaf adeemsaan of beekuuf duudhaalee waliinii biyyi keenya qabdu beekuuf gargaara. Namni maallaqa qofaa waliif hin kennu waltumsuun waliin jiraachuun waan qabu waliin qooduun nyaachuun yeroo gaddaaf gammachuuttis wal deeggaranii jiraachuun duudhaa biyyaalessaa keenya. Sagantaa barnootaa kanaan duudhaa kana bal'isnee hojiirra oolchinaa jechuudha. Leenjiin kennamu kun tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kennamuuf hojii haal duree kan ta'edha. Dargaggoonni kunneen gosa ogummaa garaa garaatiin eebbifamanii yeroo waggaa tokko caaluuf osoo hojii hin argatin maatii isaanii bira warra turanidha jedhan. Dargaggoonni kunneen ogummaawwan barbaachisoo ta'an 4 guyyoota 45 keessatti erga leenjanii booda gara hawaasa kanaan dura hin beekne deemuudhaan ji'oota 10 ta'aniif tajaajila tola ooltummaa kennuu jedhan. Kunis kan barbaachiseef jechuudhaan ibsanii jiru. Aadde Asmaan. Leenjii jabeenya qaamaa aadaa walii baruu fi duudhaa wal danda'anii jiraachuu gabbifachuu ogummaa garaa garaan leenjii fi waa'ee amantaa walii beekanii waliif kabajanii akka jiraatan taasisuu kan fudhatanii ogummaa kanneenis ni gabbifatu. Leenjii guyyoota 45 booda ammoo dargaggoonni kunneen bakka itti dhalatanii guddatanii fi beekan dhiisanii naannoo biraa dhaqanii tajaajila tola ooltummaa kennu. Kunis kan barbaadameef dargaggoon waa'ee biyya isaa aadaa amantaa fi haala jireenyaa isaa biraa beekee kabajee fi itti jiraatee yoo darbe jireenya isaa fuulduraafis ta'ee waliin jireenya biyyaalessaaf adeemsa biyya isaa tajaajiluu keessatti ijaarsa guddaa ta'a jechuudha jedhan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti dargaggootni 445 naannolee biyyattii garaa garaa keessaa walitti bobba'anii leenjii fudhachaa jiru dubbata. Qindeessitoota leenjichaa keessaa dargaggoo Imraan Abdul Samad.
Kan hin dhufe hawaasarraa yamma. Asitti leenjii kanarratti ijoolleen hirmaatte nama 445 san keessaa nama 160 wayii dubartii gidee taatu 200 wayii immoo dhiira. Leenjii kanarratti waan gaarii argachuu jiran ijoollee waan adda addaa baruu jirti. Naannoo biraa keessa maal akka jiru kaalcharii isaanii kaalcharii adda addaachi waa'ee biyyaa hunda baruu jiran.
Dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataa jiran keessaas muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Sanbatuu Abbuu jedhama. Kanan dhufe naannoo Oromiyaarraa magaalaa Adaamarraa hin dhufe. Kaayyoonii sagantaa kanaa immoo irra guddaansaa namootni hojii dhabuus danda'u waan adda addaatiin nageenya biyyaanis haa ta'u karaa kamiin iyyuu haa ta'u waan irra jiran waan gochaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan addunyaan akkam jirti biyyi keenya akkam jirti nu maal irra jirra akkam gochaa jirra waan qabnu akkamitti ilaalle rakkina keenya qofa ilaalaa jirra moo waan dandeenyus ilaalaa jirra waan jedhus isarratti hubannoo akka argannu kaka'umsa akka qabaannu waan adda addaa nu barsiisaa jiru. Namoonni as dhufan kuni bakka gara garaa irraa dhufan aadaa gara garaa qabu saba adda addaati irraa dhufanii afaan adda addaa dubbatu yeggu asitti dhufnu immoo waan kana wal jijjiirra aadaa wal jijjiirra afaan wal jijjiirra waan beeknu wal jijjiirra waan nu mudate wal jijjiirra.
Imar Mohammed ibaalal. ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከደሴ ያገኘሁት ብዙ ትምርቶችን ወስጃለሁኝ ኢትዮጵያ ተላዬ በሄር በረሰዎችና ህዝቦች
ይመር መሐመድ እንደናማ ናኑ አማራ ጎድና ወሎ ኪባ ደሴ ራንዱፌ ለንጂ ከነራ በርኖተ ኤድዋርድ ገደጅራ ኢትዮጵያን በሰው ሰለሞታ ፉመቶትኒ አፋን አመንታ አዳፊ መለው ለንጅረኛ ሂዱቲን ከይስ ጅራተኒ አከሚነጋ ከፊኑ ኮጀከውኑፊ biyya keenyaaf maal gumaachuu akka qabnu waltajjii kanarratti waliin mari'annee jirra jedheera.
Maqaan koo Maddituu Warqii isaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Buraayyuurraan dhufe. Kanan eebbifame akkaawuntiin gidaan eebbifame bara 2011 eebbifame. Carraa kan argachuu koo nan gammada. Maaliif wanti asitti fudhanne hundumti isaa yoo kan jireenya dhuunfaa keenyaaf illee nu gargaarudha. Baay'ee barnoota guddaarraa argatee dheettanii yaadanii kanarraa. Dargaggoonni as jiran naannoo kamirraa yoo dhufneetu kan nuti bakka kanatti leenjii fudhachaa jirru. Kuni tokkummaa keenya kan cimsu malee akka biyyattiitti wal dhabdeen dura jirullee akka hiikamudha kan inni kennamaa jiru. Yoo ilaalle akkaataa hawaasa kamiyyuu akka ittiin deeggaruu dandeenyudha. Barnoonni as keessatti fudhachaa jiru jechuudha. Haa ta'u garuu kanarraan akkuma waliigalaa. galati gafi nama kam yu gafi daga gota zirani yu ta jere kana yado chuda nuni duruman yu hoji dabdota tu jira bakka kan du fechuda asibane renji kana fudanne asibane do kam yu ato ngargar rawasake no jenna tol oltum kam yu no jen khata uti garu sanadu ba wanti jiru no jechuda martu yu adame
sume le mulketa habar balalun yemetawut ka gurage zone ka butazara katama
mulugeta habran jedama godina gurage magala butazara ran dufe adeems leenji baye gaarida kanandura yaadumo hoji barbaadu fi hoji wajjaramo tumma kees jilutti ka jaramu qabanture namagaru leenji kanan hoji barbaadu ra garo fi keenya barbaadu tigalle jirra jedeera dargaggootu maleenji kanarattirma taajran keessa jeku dambodo carran keenya malta jadani kan gaafataniif director general la ministeri nageenya Ethiopia Adde Asmaradi David Tan kenani jiru Jota kudan boda wanti tau dubi ke njarat hojin tajajla turul tumma kunu mutan noda wara karaga tajajla biyali sargatu sadar kajal kawat lamma farati mo gom sisan baka tajajla turul tumma ki nani tagar sisan ab legara garatif kanir gamuta targagun konar lenje nanu ajra konati inni injinaringiitiin leenjii ammoo bakka ijaarsi adda addaa geggeeffamuu fi warri biroos akkasuma qorannoon ga'umsa isaanii kan ergamu ta'a. Waajjiraaleen mootummaa ammoo bakka hojii baay'ee qabu bakka duwwaa kana irratti akka dargaggoota kanneen yaada keessa galchanii qacaran taasifamaa jechuudha. Inni sadaffaa koomishinii carraa hojii uumuu waliin ta'uudhaan dargaggoota wixinee hojii gaarii yeroo tololtummaa kanatti qopheessan faana dhaabbilee dargaggoota deeggiran kanneen akka maastar kaard jedhaman waliin ta'uudhaan dargaggootni kunneen akka leenjifamanii fi wixinee qopheessan san hojiitti kan hojjetamaa jechuudha jedhan. Leenjiin kun marsaa lammaffaatiin ni kennama. Dargaggootni leenjii kanarratti hirmaatan hawaasa isaanii tololtummaan akka tajaajilanii fi waliigaltee biyyaalessaa irrattis qooda isaanii akka baatan ni taasifamaa jedhanii jiru. Adde Asmaan, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa, Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akkuma waajjira qabatanitti guyyaa duraa imaammata godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaa irra kaa'ame ka pireezidaanti Doonaald Tiraamp itti fayyadamaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Kakutaa ministootaa magaalaa Seen Pool jiraatan abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan obbo Israa'el Gobanaa waliin gaaffiif deebii jimaata darbe jalqabne kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Jaalalee turbisi.
Biyya kana keessatti filannoon fair and free election sababii ta'ee fi yeroo hundumaa filannoon konsekwensii qaba. Yeroo amma Tiraamp waggaa afran darbe kana keessatti namoota biyya alaa dhufan irratti biyya kanaan seeninaa qofaa miti. Amma fakkeenyaaf baqataanii durii biyya kana yeroo seenu pireezidaantiitu bara kana keessa baqataan amma kanan barbaadaa jedheetu dabarsa. Baqataanii biyya adda addaarraa. Yeroo ammaa kana gara miliyoona 80 jira. Yuunaayitid Isteetsiin yoo xinnaate bara Obaamaa gara nama 125 baqataa fudhataa ture biyya adda addaarra. Tiraampi akka dhufeen isaa walakkaatti gadi kutee yeroo isa jalqabaa 50 jedhee namoota 32 galee 2021dhaaf kan inni karoore namoota 15 Amma Baayidenii baqattoonni 125 akka isaan galanii mallatteessuudhaaf jedhaa jechuudha. Kun hundumtuu egaa Tiraampi filannoo kanarratti gatiisaa argate jechaadha. Ijoollee warri daakaadhaanii eegumsi godhamee fi akka biyya kanatti hafanii yoo filuu hin dandeenye illee firooti isaanii akka jiranitti ba'aniitu Tiraampi akka inni ofiisa keessaa ba'uu fi filanii jechaadha. Akkasuyyuu ta'ee Tiraampiin namoonni filee namoota miliyoona hedduudhaan lakkaa'amanidha. Garuu kan Baayidenin filattu caale sababii ta'eef itti darbee jira. So waa'een immigireeshinii irratti pireezidaantiin eenyuyyuu ta'u tarkaanfii inni fudhatu filannoo irratti baay'ee wal qabatee jira. Yookiin hin deeggaraani yookiin deeggaruun dhiisuu danda'a jecha.
Tiraampi as Yuunaayitid Isteetsi keessatti immigireeshinii hojiirra oolchanii fi kan addunyaa. Wal bira qaban yeroo ilaalan maal fakkaata?
Fakkeenyaaf Convention Against Torture wanti jedhamu jira. Isa jechuun maal jechuudha? Nami tokko border irra dhufe ali biyya kootti torture diin ta'e qaama koo laala jedhee yoo iyyata iyyate namicha sana humnaan fuutee biyya isaatti hin deebistu. Kana United States'inis mallatteessiteetti miseensa waliin galtee kanaati. Trump maal gochaa ture ati rukutami ati maal ta'e inni kee biyya Mexico keessatti si ilaalama. Mexico keessa turta maleessa biyya kana keessatti nuyi si hin gashinu jedheetu achitti ittisa. Lammata immoo keessumattuu namoota bara Trump keessatti Afrikaa irraa dhufanii immigration enforcement jira akka isaan United States lixaniini pleenii keessa ta'anii akka isaan ofirra galagalanii deebi'amu. Lammata immoo ila amma gara miliyoonii 11 jira namoonni waraqata immigireeshinii hin qabne gara miliyoonii 13 iyyuu siqu.
Isaan kana karaa qabsiifnee lammummaa kennuu qabnaa akka jedhu ture duraan.
Obaamaanis yaadumaan godhe maleessaa badaa seeratti hin jijjiirre sana garuu Baayden guyyaa isa jalqabaa Comprehensive Immigration Bill jedhee seera qophaa'ee dhaqee warra seera tuman biratti seera ta'ee kan ba'u sirriitti qopheeffatee kan inni fide maal inni tokkoffaa namoonni biyya kana keessa jiranii karaa isaanii itti citizenship lammummaa argachuu danda'an adabbiis kaffalanii diteeliin isaan baane danaa gara fuulduraatti ba'a. Isatu fuudheetu kongiresiitti dabarsee kongiresiin irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Akkaataa Baayidenitti Comprehensive Immigration Policy fidee kan dhufe pirezidaantiin dhiyeenya kana hin jiru. Bush irraa jalqabee, Obama irraa jalqabee, Trump irraa jalqabee. So seerri immigireeshinii akka inni jijjiiramuu fi Baayiden baay'ee kanaan duras yeroo senatara ture irratti hojjechaa ture. Amma immoo erga pirezidaantii ta'ee muummicha ta'eetu seerri immigireeshinii biyya kanaa jijjiiramuu qabaa jedhee irratti hojjechuutti jira. Isa iyyuu akka namoonni dirrisanii immoo dhufanii boorderiidhaaf hin deegneef maal godhee namoota amajjii 20 bara 2021 dura biyya kana keessa seenee haalli isaanii ilaalame karaa isaanii hanga lammummaa biyya kanaa argatanitti akka hojjetamu kan jedhu. Biir jedhama inni yaada dhiyeessuu danda'a yeroo immigireeshinii seerri guddaan akkasii waa'een asaayilamii waa'een lammummaa akkasii ka'u pirezidaantiin qophaa isaan murteessuu danda'u warra seera tumutu murteessa isaanitti dabarsee isaanii irratti hojjechuutti jiru jechuudha.
Raggaatii argachuudhaaf salphaan ta'a.
Egaa biyya kana keessatti seera baasuun salphaa miti namoota garee siyaasaa adda addaa keessa jiranitu qawweedhaan osoo hin ta'in yaadaan wal falmanii abbaa yaada mo'ataa argatetu seeraan mootiidhaan mo'a. Filannoon geggeeffame kana keessatti warri dimokiraatotaa barcuma 50 qabu senatii keessaa warri rippaabilikaanii barcuma 50 qabu senatii keessaa. Haa ta'u iyyuu malee ittaantuun pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dubartiitu filatameef biyya kana keessatti isheen demokiraatii sababii taatee fi seera isaan baasanii utubuu dandeessi deeggaruu dandeessi kan jedhamudha. Garuu seera baasuun yeroo baay'ee naamusa mataa mataa isaatii qaba. Inni kaanii 51 kan argateen darbaa kan jedhu jiraan akkaataadhuma ulfina seera isaatiin naamusa adeemnii mataa isaatii qaba. Inni kaan immoo seenatoota keessaa harki sadii yoo filan kan jedhutu jira. So waan adda addaatu jira jecha. Salphaa ta'uu dhiisuu hin danda'a garuu yeroo inni itti darbu yoo jiraate yeroo kanadha. Amma darbuudhaaf carraa qabaa jechuudha seerri kun.
Egaa kan biraa dhimma guddaa Tiraampiif kan ture waa'ee dallaa ijaaruu Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture.
Pirezidaant Baayden guyyaa isa jalqabaa irratti isa Tiraamp dallaan ijaara jechaa ture egzekutiiv orderiidhaan dhaabe. Muslim Travel Ban inni jedhu akka inni dhaabbatu waa'een sensasii warri immigiraantiin yookiin dhala immigiraantiin sensasii keessatti lakkaa'amu dhiisuun isaanii inni jedhe inni Tiraamp baase akka inni dhaabbatu akkasuma warra Laayibeeriyaatii fi Temporary Protected Status inni akka inni dheeratuu fi waan hedduu baase. Tiraamp waggaa 4 kana argate senatoroota isa deeggaranii 50 gara Raayin argata ta'ee diiviin haftee oolte bara kana. Garuu amma waa'ee diivii hambisuu dhiiseetu inni isuma Tiraamp waa'ee immigireeshinii dhiphisuudhaaf jedhee baase sana seera sana hunduma isaatiif dhugaadhumatti waa'ee immigirant raayitiitiif namoota mugguttuu fi yeroo gaariidha yeroo namaa kun.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis galatoomu.
asrat rawata kopi waruti walitdebina nagat bula amma saganta fana maratu tifufa.